Cae la eternulo diris al Moseo, etendu vian manon super la maron, porque la aquo revenu sur la Egiptoin, sur iliaen charoin, ca iliaen raidantoin. Cae Moseo etendis sian manon super la maron, cae la maro revenis en la comenzo de la mateno sur sian locon, cae la Egiptoi curis reincontra al gi. Cae la eternulo jetis la Egiptoin en la meson de la maro. Cae la aquo revenis, cae covris la charoin, cae la raidantoin de la tuta militistaro de Faraono, ciu venis post ili en la maron. Ne restis el ili ec unu. Sed la Israelidoi iris sur seca tero tra la meso de la maro. Cae la aquo estis por ili muro dextre cae maldextre. Cae la eternulo savis en tiu tago la Israelidoin e la mano de la Egiptoi, cae la Israelidoi vides la Egiptoin mortintai sur la bordo de la maro. Cae la Israelidoi vides la grandan manon ciun la eternulo aperigis sur la Egiptoi, cae la popolo ectimis la eternulon, cae ec credis alla eternulo, cae alia sclavo Moseo.